sa tahimik na gabi, habang ipinagdiriwang ng mga apostol ang patungkol sa paglaya ng Israel sa Ehipto, ang salita ng Panginoong Hesus ay nangusap ng pambihirang pahayag na hindi natin dapat kalimutan. Sinabi ni Kristo sa Kabanata 15, una at ikalawang talata, "Walang sanga na makapamumunga kung ito ay hiwalay sa puno. Walang mananampalataya ang mamumunga kung ito ay hiwalay kay Kristo." Sa unang tingin, ang salita ay tila pangkaraniwan lamang na talinghaga. Subalit kung ating pagninilayan, matutuklasan natin ang katotohanang nais ipahayag sa atin ng Diyos. Hindi natin maipagkakaila ang makamundo at makalamang takbo ng sanlibutan. Ang mga balakid laban sa espiritual na katotohanan ay parami ng parami. At dahil dito, ang tao ay mas higit na nagiging maibigin sa salapi at layaw ng katawan. At aminin man natin sa hindi, tayo man ay kadalasang nahahatak ng mga ito. Ang buhay pananampalataya ng mga Israel sa panahon ni Jeremias ay katutunghayan ng halimbawang dapat nating pagtuunan ng pansin upang tayo ay maging maingat. Sapagkat noong una, ang kanilang pananampalataya kay Yahweh ay sing-init ng bakal sa gitna ng apoy. Subalit nang ang kalayawan ay dumating, ang kanilang mga pag-iisip ay nabulag at nakalimutan ng salita ng Diyos. Tunghayan po natin ang mensaheng ito na matatagpuan sa 9 na kabanata ng Jeremias, unang talata hanggang 11 kabanata, talatang 23. Ito ay minsan pangyahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paggalakbay.
Patuloy po nating lakbayin ang landas ng pag-aaral dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Jeremias. At ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito ay ang 9 na kabanata hanggang 11. Sa ating buhay ay merong mga bagay na nagdudulot sa atin ng kalungkutan. Ito ay isang katotohanan na ang pagdadalamhati ay tela hindi po maiaalis sa buhay ng tao, samantalang nabubuhay dito sa sanglibutan. At dito sa 9 na kabanata ay mapapansin po natin ang pagdadalamhati ni Propeta Jeremias dahil sa pagiging swail ng mga Israelita sa kalooban ng Diyos. O ang ulo ko sana ay mga tubig at ang aking mga mata ay bukal ng mga luha upang ako'y makaiyak araw at gabi dahil sa pinaslang na anak ng aking bayan. Sinasabi sa talatang ito na kalungkutan ang naging dulot sa buhay ni Propeta Jeremias ng mensaheng nais ipahayag ng Diyos para sa mga Israelita. Kapansin-pansin ang kakaibang kilos niya samantalang ipinahayag ang mensaheng ito. Papaano ba niya ipinahayag ang mensahe ng Diyos sa bayan ng Israel? Ginawa ba ni Propeta Jeremias ang gayong bagay upang pangunahan ang tao? Hindi ganon ang kanyang layunin. Nagawa niyang tumayo sa harap ng pintuan ng templo upang buong tapang at may pagluhang ipahayag ang mensahe ng Diyos sa buong Israel. Ang mensaheng inihayag niya ay nagdulot ng kalungkutan maging sa kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang siglo, naranasan rin ng Panginoong Hesus ang pagtangis sa bayan ng Israel noong ipinahayag niya ang mensahe na tela hindi matanggap ng mga Israelita. Noong mga panahong yun, ay inakala ng mga tao na muling nabuhay si Propeta Jeremias sa katauhan ng Panginoong Hesukristo nang dahil sa kanyang pagtangis. Basahin po natin ang ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. O meron sana akong patuloyan sa ilang para sa mga manlalakbay upang aking maiwan ang aking bayan at sila'y aking layunin, sapagkat silang lahat ay mapakiapi, isang pangkat ng mga taksil. Nagtungo si Propeta Jeremias sa ilang, iniwan ang kanyang bayan, sapagkat ayaw niyang makita ang mga kasalanang makasisira sa kanilang layunin. Basahin naman po natin ngayon ang sinabi ni Propeta Jeremias sa pamamagitan ng Panginoon. Dito sa ika-23 at 24 na talata'y ganito po ang kanyang sinabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magpuri ang marunong sa kanyang karunungan at huwag magpuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magpuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri na kanyang naunawaan at nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob ng katarungan at ng katuwiran sa daigdig, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Ang mga talatang ito ay ilan lamang sa mga magagandang talata na nasulat dito sa aklat ni Jeremias. Ito ay madalas na gamitin bilang aral at hamon sa buhay, ngunit ang mga talatang ito ay ipinahayag sa mga taong binabaliwala ang salita ng Diyos. Bilang isang bansa, ano-ano ang mga bagay na ating ipinagmamayabang? Marahil, tayo ay nagtitiwala sa sarili nating lakas at kakayanan. Dapat po nating tandaan na ang ating kalakasan ay hindi masusukat sa katalinuhan, lakas at kapangyarihan. Hindi rin ito nakasalalay sa katanyagan at kapangyarihang tulong ng mga politiko. At hindi rin mangangahulugan na tayo ay malakas dahil meron tayong mga gamit pandigma. Anumang kalakasan na meron tayo ay dapat nakabatay sa ating espiritual na kalagayan, sa ating mga moralidad, sa ating pagkatao at sa ating layunin. Sa panahong ito ay kailangan nating tanggapin ang katotohanan ng mga bagay na ito ay hindi na tinuturo sa mga paaralan ngayon. At sa ganitong kalagayan ay inihahatid natin ang kasalukuyang sarinlahi sa mababang pagkatauon ng moralidad sa kalagayan ng buhay. Sarinlahi na walang patutunguhan. Sinasabi ng katotohanan na ang tao ay nalihis na sa tamang landas, katulad nga ng sinabi ni Propeta Jeremias na ang tao ay maihahambing sa kabundukang nasa kadiliman. Marahil ang mga bagay nito ay hindi nakakaiba sa atin ngayon. Pangit mang isipin na ako ay hindi pala kaibigang tao at hindi nangihikayat sa kapwa, ngunit kagaya ng ginawa ni Propeta Jeremias, ako ay nanatiling tapat sa salita ng Panginoon. Sapagkat lubos ang aking paniniwala na may pag-asa pang magkakaroon ng tunay na pagbabago sa ating bansa tungo sa kalooban ng Diyos. Magkakaroon ng pagbabago sa ating bansa kung tayo ay magkakaroon din ng mga pinunong may pananaw na gawin ang kalooban ng Diyos. May takot sa Kanya at higit sa lahat ay sumusunod sa salita ng Panginoon. Ang kailangang gawin ng ating bansa ay ang manumbalik sa Kanya at iwaksi sa buhay ang masasamang mga gawain. tayo ay magpapakumbaba at tanggaping walang magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. Tayo ay mamuhay na may kabanalan at luwalhatiin ang Panginoon sa ating buhay. Ang 10th kabanata ay nagtatapos sa mensahe ni Propeta Jeremias sa harap ng pintuan ng templo, at ito'y nagsisimula sa karanasan ng pagbabago at pagkakasumpong ng balumbon ng mga kautusan. Ang pagkakatagpo ng aklat ng kautusan ay nagkaroon ng malaking hamon kay Haring Hoseas. Nalaman ni Haring Hoseas na nasayang ang magandang panukala ng Diyos sa mga tao, kaya ito ang nag-udyok sa kanya na baguhin ang takbo ng kanilang pamumuhay sa tulong ng Panginoon at akayin ang mga ito sa buhay na nakalulugod sa Diyos. Sa kabanatang ito ay makikita po natin na ipinagpalit ng mga Israelita ang Diyos sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang sinumang hindi kumikilala at pinupuri ang Diyos na buhay ay merong pusong manhid sapagkat hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Panginoon. Marahil kinikilala niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Sa panahong ito ay marami ang halos sambahin ang kanilang sarili. Ang iba naman ay salapi ang kanilang kinikilalang Diyos ng kanilang buhay. Maraming bagay dito sa sanglibutan ang magiging hadlang sa ating paglapit sa Diyos. Si Propeta Jeremias ay nagpahayag ng mga bagay na ito. Alamin naman po natin ang mga nilalaman ng 10th kabanata at basahin po natin ang 1 at 2 talata na ganito po ang sinasabi. Pakinggan ninyo ang salita na sinasabi ng Panginoon sa inyo. O sambayanan ng Israel, ganito ang sabi ng Panginoon. Huwag ninyong pag-aralan ang lakad ng mga bansa at mabagabag sa mga tanda ng mga langit sapagkat ang mga bansa ay nababagabag sa mga iyon. Marami po ngayon ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ng mga Israelita noong panahon ni Propeta Jeremias. Umaasa lamang sila sa kapalaran ng buhay. Nais nilang malaman ang kanilang kapalaran sa mga hula na walang kabuluhan. Kaya ito ang babala ng Diyos sa kanila. Huwag ninyong pag-aralan ang lakad ng mga bansa. Mga kaibigan, nais ko pong ipaalala sa inyo na ang mga bagay na ipinapakita sa atin ng sanglibutan ay marami rito ang kabuluanan at hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Tunghayan naman po natin ang sinasabi sa 3rd at 4th na talata dito sa 10th kabanata. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga sambayanan ay walang kabuluhan. Isang punong kahoy sa gubat ang pinuputol at nililok sa pamamagitan ng palakol ng mga kamay ng manlililok. Ginagayakan ito ng mga tao ng pilak at ginto. Pinatatatag nila ito ng martilyo at mga pako upang huwag makilos. Sinabi ni Propeta Jeremias na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Kaya sinabi ni Propeta Jeremias, ang mga kaugalian ng sambayanan ay walang kabuluhan. Hindi kaila sa ating kaalaman na ang tinutukoy ni Jeremias ay tungkol sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Inilantad niya ang kasalanan ng kanyang bayan. Ito ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kumukuha sila ng kapirasong kahoy at nililok, linalagyan ng mga mata, bibig at ilong, pinapalimutean ng pilak at ginto, inilalagay sa dambana at sinasamba. Ngayon, kaibigan, kung merong mga bagay sa inyong mga buhay na inyong sinasamba, ang babala ni Propeta Jeremias ay magsisilbing hamon sa inyo. Subalit mas nakatatakot sa lahat ay kung dumating tayo sa punto na sarili na natin ang ating sinasamba. Pakinggan naman po natin ang talatang 6 na ganito po ang sinasabi. Walang gaya mo, O Panginoon, ikaw ay dakila at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Sa talatang ito ay mapapansin po natin na ipinahayag ni Propeta Jeremias ang pagkakaiba ng buhay na Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Kailanman ay hindi siya pwedeng maihambing sa anumang bagay dito sa mundong ibabaw. Isang kawalan ng pag-iisip ang gawing talikuran ng totoo at buhay na Diyos at sambahin ang mga bagay at umasa sa kapalaran ng buhay. basahin po natin ang sinasabi dito sa 11 talata. Kaya't ganito ang inyong sasabihin sa kanila, ang mga Diyos na hindi gumagawa ng langit at ng lupa ay malilipol sa lupa at sa silong ng mga langit. Ang mga Diyos-Diyosan ay hindi gumawa ng langit at lupa, bagkos ang ating iisang buhay na Diyos ang gumawa ng mga ito. Basahin po natin sa 12 talata ang ganito, siya ang gumawa ng lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na nagtatag ng sanglibutan, sa pamamagitan ng kanyang karunungan at sa pamamagitan ng kanyang kaunawaan ay inilantad niya ang kalangitan. Sang-ayon kay Propeta Jeremias, ang mga bituin sa gabi ay inilagay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga makapangyarihang kamay. Ang buong sanglibutan ay pag-aari niya, kaya siya ay karapat-dapat na papurihan at sambahin. Pakinggan po natin ang sinabi sa 23 talata. Ganito po ang pahayag ni Jeremias. Alam ko, O Panginoon, na ang lakad ng tao ay wala sa kanyang sarili. Wala sa taong lumalakad ang matuwid ng kanyang mga hakbang. Walang sinumang tao ang makalalapit maliban sa biyaya ng Diyos at sa gabay ng kanyang mga salita. Kapag ang isang tao ay tumalikod sa salita ng Diyos, siya ay mawawala sa tamang landas. Kung nais po nating mapabilang sa pamilya ng Diyos, huwag ang ating sarili ang maghari sa buhay natin, bagkos hayaan natin na ang maging gabay ng buong nating pagkatao ay ang mayamang salita ng Panginoon. Sa 11 at 12 kabanata, si Propeta Jeremias ay muling nagpahayag ng napakagandang mensahe pagkatapos na mabasa ang aklat ng kautusan sa harap ng mga tao. Nais ko kayong mapaalalahanan, mga kaibigan, na pagkatapos na maibigay ang 10 utos sa mga Israelita na matatagpuan sa aklat ng Exodus, 20 kabanata, ibinigay ng Diyos ang 10 kautusan upang maging gabay nila sa matuwid na pamumuhay. Ito ang mga bagay na nais bigyan ng diin ni Propeta Jeremias, ang mga kautusan ng Diyos, ang gabay natin sa buhay na ito. Kung papaano tayo magkakaroon ng matuwid na relasyon sa tao at ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ikaw ba, kaibigan, ay kabilang na sa mga mananampalataya, ngunit palihim pa rin gumagawa ng mga kahalayan at labag sa kautusan ng Diyos? Meron akong alam na mga lalaking iniwan ang kanilang asawa at nakiapid sa ibang babae, at sinasabing sila ay mga anak ng Diyos. Nilinaw ni Propeta Jeremias na ang sinumang nagkakasala ay malalagay sa kapahamakan, maliligaw ng landas at mapapalayo sa Diyos. Marami ang nagsasabi na sila ay merong matibay na pananampalataya at nasa tamang paniniwala. Subalit, dapat po nating tandaan na ang mahalaga sa lahat ay ang pamumuhay na merong tunay na pag-ibig sa kapwa at kabanalan sa lahat ng kalagayan sa buhay. Gaano ka ba katotoo, kaibigan? Kumusta ang iyong relasyon sa Diyos? Ang mga katanungang ito ang nais bigyang pansin ni Propeta Jeremias. Kung tayo ay magiging matapat, mapagpakumbaba sa Panginoon, ay meron tayong kapayapaan sa Diyos at sa tao. Ngunit makikita po natin na ang mga tao sa panahon ni Propeta Jeremias ay sadyang hindi lumalapit sa Panginoon, at nakalulungkot isipin na magpahanggang ngayon ay marami pa rin ang matigas ang kalooban at ayaw dumulog sa Panginoong Diyos. Tunghayan naman po natin ngayon ang 1 at 2 talata dito sa 11 kabanata na ganito ang sinasabi. Ang salitang dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na nagsasabi, pakinggan ninyo ang mga salita ng tipang ito at sabihin ninyo sa mga mamamayan ng Huda at mamamayan ng Jerusalem. Noong natagpuan ang balumbon ng mga kautusan, tinawag ni Haring Hoseas ang mga matatanda ng Israel at gumawa sila ng tipan na kahit anong mangyayari, sila ay susunod sa salita ng Diyos. At muling nangusap ang Diyos kay Propeta Jeremias sa 3 nagsabi, sasabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sumpain ang taong hindi nakikinig sa mga salita ng tipang ito. Noong panahong yun ay hindi pa natatagpuan ang aklat ng kautusan. Hindi ito alam ng mga tao, subalit nung nalaman nila na sila ay naging tapat sa kautusan ng Diyos, kaya sinabi ng Diyos, sumpain ang taong hindi nakikinig sa mga salita ng tipang ito. Nagtatapos ang kabanatang ito sa pangyayari na si Jeremias ay hindi pinakinggan ang kanyang bayan, kaya gayon na lamang ang kanyang paghihinagpis at siya ay tumangis. Dito sa 19-21 talata ay ganito po ang sinabi niya, ngunit ako'y naging isang gaya ng maamong kordero na iniakay patungo sa katayan. Hindi ko alam na laban sa akin ay gumawa sila ng mga pakana na sinasabi, sirain natin ang punong kahoy at ang bunga nito at ihiwalay natin siya sa lupain ng mga nabubuhay upang ang kanyang pangalan ay hindi na maalala. Ngunit ang Panginoon ng mga hukbo na humahatol lang matuwid na sumusubok sa puso at sa pag-iisip, ipakita mo sa akin ang iyong paghihiganti sa kanila, sapagkat sa iyo'y inihayag ko ang aking ipinaglalaban, kaya't ganito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga lalaki ng Anatot na nagbabanta sa iyong buhay at nagsasabi, huwag kang magsalita ng propesiya sa pangalan ng Panginoon kung hindi ay mamamatay ka sa aming kamay. Ang sinabi ng Panginoon kay Propeta Jeremias, wala nang kabuluhan ang pagpapalaganap ng aking salita sa Anatot. Ako'y kanilang itinaboy at nais nilang ikaw ay ipapatay. Huwag ka nang magsayang ng panahon sa kanila. Si Propeta Jeremias ay tumigil sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon sa kanyang bayan sa Anatot, sapagkat ito ay utos ng Diyos. Pumunta siya sa ibang lugar upang lumayo, sapagkat may banta sa kanyang buhay. Tinanggihan ng mga Israelita ang salita ng Panginoon. Malungkot ang naging karanasan ni Propeta Jeremias, ngunit siya ay nanindigan para sa Panginoon. Linisan niya ang kanyang sariling bayan, alang-alang sa pagsunod sa Panginoong Diyos. Sinasabi sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, 4:34, sapagkat si Jesus din ang nagpatotoo na ang isang propeta na walang karangalan sa kanyang sariling lupain. Maging si Jesus ay linisan ang kanyang sariling bayan na Nazaret at pumaroon sa bayan ng Capernaum. Ganito rin ang nangyari kay Propeta Jeremias. Si Propeta Jeremias ay nagpahayag ng salita ng Diyos tulad din ng ating ginagawa ngayon upang maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Ngunit napakalungkot isipin na may mga taong nagsasabi na sila ay mangangaral ng Diyos at sinasabi nilang lumapit tayo sa Panginoon at bibigyan niya tayo ng bagong pagkatao at gagawin niya kayong mayaman at malulusog. Sinasabi nilang makakamtan ninyo ang yaman ng mundo. Subalit mga kaibigan, hindi ganito ang nais na ipahayag ni Propeta Jeremias. Ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng katapatan at ito ay magbibigay ng hamon sa buhay upang harapin ang mga kahirapan at kapighatian. Ngunit sa itinakdang araw ay may katiyakan tayo na makakamtan natin ang tagumpay. Sa katunayan, sa Huda ay gumawa ng tipan na maglilingkod sa Panginoon at ito ay nagkaroon ng bunga, nagkaroon ng pagbabago sa lugar at sa buhay ng mga tao. Maliwanag na makikita po natin sa mga pahayag ni Propeta Jeremias ay tunay na naglalarawan ng hamon sa buhay ng mga tao at nakapagpapalakas ng loob na lumapit sa Diyos upang pakinggan ang paghahayag ng mga salita ng Diyos. Balikan naman po natin ngayon ang buhay ni Haring Hoseas. Noong siya ay nakipaglaban sa hari ng Ehipto, ay doon nagwakas ang kanyang buhay. Kaya si Propeta Jeremias ay lubos na nagdalamhati sa pangyayaring iyon sa buhay ni Haring Hoseas. Nasusulat sa aklat ng 2 Kronika, 35:25 ang ganito. Iniyakan din ni Jeremias si Josias at ang lahat ng mga awit na lalaki at babae ay nagsalita tungkol kay Jeremias sa kanilang mga panaghoy hanggang sa araw na ito. Ginawa nila itong isang tuntunin sa Israel at ang mga ito ay nakasulat sa mga panaghoy. Tumangis si Propeta Jeremias sapagkat alam niya na ang mga tao ay nagbabalik na naman sa dating buhay at lalong malulugmok sa kasalanan. Muling sinubukang ipahayag ang salita ng Diyos sa mga Israelita, ngunit muli siyang nabigo at tinangkapang patayin. Dahil sa pangyayaring ito, napilitan siyang umalis sa kanyang bayan. Mga kaibigang nakikinig, maliwanag po nating napakinggan ang mensahe ng Diyos sa oras na ito. Natunghayan po natin ang katapatan ni Propeta Jeremias bilang lingkod ng Diyos. Nakita rin natin ang kanyang pakikiramay sa kalungkutan ng Panginoong Diyos dahil sa kasalanan ng mga Israelita. Nais ng Panginoon na maligtas mula sa kasalanan ng bayan ng Israel at mamuhay na mayroong takot sa Panginoon. Kaya gayon na lamang ang pagtangis ng Diyos sapagkat ayaw niyang makita na ang bayan ng Israel na namumuhay sa kadiliman. Kalungkutan ang nadadama ng Diyos sa kasalanan ng mga Israelita. Ayaw ng Panginoon na sila ay mapahamak. Sa kasalukuyan, nais ng Diyos na matupad ang kanyang kalooban at layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang ating mga kasalanan ang nagbibigay kalungkutan sa Diyos, ngunit ang pagkakaroon ng takot, pagsunod at personal na relasyon sa Kanya ang nais maganap ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga mga kaibigan, buksan po ninyo ang inyong mga puso at papasukin ng Panginoong Diyos. Tanggapin siya na inyong Panginoon at tagapagligtas. Ipagtapat mo sa Kanya ang iyong mga kasalanan. Tanggapin mo siya sa oras na ito sapagkat ngayon ang panahon ng kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Kami po ay muling dumudulog sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat meron kaming buhay na Diyos, nakakaalam, nakakatalos ng aming mga kalagayan at ng aming mga pangangailangan. Sa mga kapatid at kaibigan na merong mabibigat na suliranin, Panginoon Diyos, sa oras na ito ay bigyan mo po sila ng kagaan at kaginhawahan. Sa may mga dinaramdam, dalangin ko po ang kagaling at lunas para sa kanilang kalagayan. At gayon din po, Panginoong Diyos, sa mga tahanan na hindi nagkakaunawaan, Ikaw nawa, Panginoong Diyos, ang siyang kumilos sa kanilang buhay at magkaroon ng kapayapaan. Kami po'y umaasa at nananalig ng lahat ng ito'y gagawin mo sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tunog. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang laging nadarama ko. Samantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Sa hangin pa ako, di alam kung saan.